สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในรายการที่ชื่อว่าใครถูกใครผิดนะฮะซึ่งครั้งนี้เป็น EP ที
่4ค่ะ
โอ้ขอบคุณมากฮะดีเลยอ่ะตามทัน
ค่ะค่ะ EP ที่4นะคะแล้วก็อยู่ภายใต้คลับของ Creative Talk ด้วยนะคะใครที่เข้ามาตอนนี้เห็นบ้านสีเขียวข้างบนไหมคะอย่าลืมกด follow กันเลยนะ
วันนี้เรารายการชื่อใครถูกใครผิดนะฮะ EP ที่4นะฮะโดยในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสในเรื่องของเรื่องในออฟฟิศโหผมบอกเลยว่า EP เนี้ยผมอ่ะเห็นสคริปต์แล้วล่ะ
เป็นไงคะ
แล้วผมไม่ชอบเลย EP เนี้ย
นึกว่าเห็นสคริปต์แล้วผมไม่อ่านไม่ใช่
ใครจะอ่านฮะเออไม่ใช่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าโห EP นี้นี่คนที่ทำงานบริษัทนี่ได้ความรู้ไปนี่ได้เปรียบสุดบอกเลย
กฎหมายเป็นเรื่องของทุกคนครับพี่เก่ง
อ๋อแล้วครับ
ในออฟฟิศก็เป็นทุกคนเหมือนกันนะคะ
ใช่
ครับผมอ่ะแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยเรามีสปอนเซอร์ไหมวันนี้คุณโจ้ขายของหน่อยสปอนเซอร์
วันนี้สปอนเซอร์วันนี้นะคะสนับสนุนโดยไลน์แมนวงในค่ะ
เย
้พอบอกอย่างนี้ปุ๊บเดาได้เลยว่ามีของแจกแน่นอน
เย้
ผมขอลงไปโหวตเลยได้ไหมฮะ
ทุกคนลงหมดเลย
เออถ้าไม่มีใครแบบมารับรางวัลเราก็จะเดี๋ยวเราแจกกันเองนี่แหละดีเลย
เยี่ยม
กติกาเป็นยังไงพี่เก่งไหนพี่เก่งเล่ากติกา
ครับก็เราเนี่ยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องในออฟฟิศนะทีนี้เนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยในแต่ละซิทูเอชันที่เราจะพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเฮ้ยมีวันนี้มีเรื่องของพวก sexual harassment ด้วยนะเออแบบเฮ้ยโดนแบบหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานมาแอบแตะอังหรือว่าโดนแซวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวข้อต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะมาถามกันว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่ผิดหรือถูกนะโดยที่เวลาเราเฉลยเนี่ยเราจะเฉลยตามข้อกฎหมายเท่านั้นนะครับผมทั้งนี้เนี่ยเวลาเราเล่นเกมกันเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทีมนะก็คือทีมผมเนี่ยอาจจะบอกว่าถูกทีมโจ้อาจจะบอกว่าผิดแล้วก็ใครที่เห็นด้วยกับทีมไหนก็ยกมือนะฮะยกมือตามทีมนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกเองว่าให้ยกมือทีนี้การยกมือของเราเนี่ยก็ไม่ให้เพื่อนๆยกมือแล้วเมื่อยมือเปล่านะฮะเราก็จะมี AI Mint นะฮะ AI Mint ส่งเสียงนะฮะ
สวัสดีค่ะ
ครับ AI Mint นี
่เสียงเหมือนคนมาก
ใช่เสียงเพราะกว่า Siri อีกนี่ RGB เรา develop เอง
เทรนมากับมือวันๆเนี่ยไม่ให้เงียบเลยนะให้พูดอยู่อย่างนั้น
AI Mint เนี่ยก็จะทำการแคปเจอร์randomนะฮะ randomคนที่ยกมือในช่วงนั้นเนี่ยว่าตอบถูกหรือผิดนะฮะแล้วถ้าคำตอบมันไปลงที่ฝั่งไหนเนี่ยคนที่ถูก randomได้ก็จะได้รางวัลไปซึ่งรางวัลคืออะไรฮะคุณโจ้คุณมิ้น
รางวัลคือโปรโมโค้ดนะคะส่วนลด300บาทนะคะจากไลน์แมนวงไหนนั่นเองค่ะ
ก็คือเวลาสั่งอาหารใช่ไหมสมมติคุณสั่งไป500ก็จะเหลือ200อย่างงี้ใช่ไหม
ใช่
แล้วถ้าผมสั่ง100นึงนี่ผมจะได้คืนมา200ป่ะ
กิจการเขาล่มจมพอดีพี
่เอาไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถามไม่ดูไง
รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ครับ
สปอนเซอร์กดโกรธให้กับสิ่งนี้ค่ะตามนั้น
โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะเราแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับเริ่มจากคุณโจ้คุณมิ้นคุณมิกกี้เลยนะครับ
ได้เลยค่ะโจนะคะชวีวันคงโชคสมัยค่ะ Managing Director RGB 72และ Creative Talk ค่ะ
ค่ะมิ้นชลดานะคะ Co-Producer จาก Creative Talk ค่ะ
ครับมิกกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์ครับรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามแล้วก็เป็น CEO และผู้ก่อตั้ง iTax App คำนวณภาษีครับ
นี่คนนี้เราต้องปรบมือให้เพราะคนนี้เป็นพระเอกของเรานะ
คนที่จะบอกว่าโจหรือพี่เก่งเนี่ยแหละจะถูกหรือจะผิด
ใช่ส
่วนเป็นนักกฎหมาย
สิทธิพงศ์ล่ะคะ
คือคุณไม่เปิดช่องให้ผมแนะนำตัวเองเลยผมชื่อเก่งสิทธิพงศ์สิริไม้เกษมนะครับผมเป็น CEO RGB 72และ Creative Talk ครับ
และเป็นเจ้าของ Sound Effect
ใช่
ถ้าเขาหายไปเสียงมันจะหายไปเลย
เราให้เพื่อนๆอีก372คนแนะนำตัวเรียงกันเลย
ผมขออนุญาตไปผมก็ขออนุญาตกลับบ้านนอนเลยนะ
โอเควันนี้คนมาเยอะดีเหมือนกันนะฮะคืนนี้คือคักแล้วก็
สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
ครับโอเคเราเริ่มเลยไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามีเวลา1ชั่วโมงนะฮะสำหรับซิทูเอชั่นทั้งหมด5ซิทูเอชั่นไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันเกิน
มันเหลือก็ภาค2แล้วกันนะ
หมดเวลาก่อนเราค่อยไปภาค2ต่อแล้วกันนะ
โอ้ยเรื่องออฟฟิศมีเยอะแยะ
เยอะ
จ
ัดได้เป็น10ภาค
เยอะมากเยอะมากเ เอาล่ะเรามาเริ่มจากซิทูเอชันแรกก่อนเลยนะ
ได้เลยข้อหนึ่งนี่โจขอถามได้ไหม
โจถามโจ
ทำไมทำไมเสียง
ทำไมคุณดูมีมีความในใจวะ
ดูมีอินเนอร์มันจะมีหลายครั้งเลยอ่ะที่แบบว่าเราก็จะได้คำสั่งจากเจ้านายใช่ป่ะให้ทำนู่นทำนี่อะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะขัดกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นยกตัวอย่างนะเช่นเจ้านายอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณโจวันนี้คุณโจ้ต้องออกมาพูดเรื่องการทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่จริงๆเราโจ้อะไม่อยากทำก๋วยเตี๋ยวเลยแต่โจ้อยากทำบัวลอยมากกว่าเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ผลของการทำงานนั้นน่ะมันอาจจะทำให้โจ้ผิดใจกับใครสักคนอย่างเงี้ยถ้าโจ้ไปอ้างว่าแบบโจ้ไม่ผิดหรอกโจ้ทำไปเพราะพี่เก่งสั่งเนี่ยได้ปะ
เยี่ยมเลยตัวอย่างดีมาก
โจ้ทำไปเพราะพี่เก่งสั่งอะไรเงี้ย
เพราะมันถือว่าเป็นข้ออ้างได้ไหม
ใช่ไ
หมสมมติผมสั่งให้คุณเนี่ยไปโกงเงินลูกค้าอย่างงี้สมมติแล้วกัน
ตายพี่เก่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากโจ้ดูดิโจ้ก๋วยเตี๋ยวกระบัวลอยค
ือไม่กลัวเขาแบบไม่เห็นภาพไงสมมติแบบลูกค้าบอกเอ๊ะอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ทำได้เฮ้ยแอบโกงเลยอย่างงี้ไม่เป็นไรหรอกนะบริษัทเนี่ย
จะดีเหรอพี่เก่ง
แล้วโจ้ทำปรากฏว่ามันผิดแล้วโดนแบบมีปัญหาใหญ่โตเลยแบบเนี้ยโจอ้างได้ไหมว่าเฮ้ยพี่เก่งสั่งมาแบบเนี้ยผมก็บอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ไปจับมือคุณทำนี่ผมแค่พูดไปเฉย
ๆ
คุณดันโอ้น่าสนใจมาก
ทำทำไม
ครับผม
มิกกี้ครับ
อ่ะโอเคได้ครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นภาพสถานการณ์เนาะก็เป็นธรรมเนียมของรายการเราเนาะเราก็ต้องให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นก่อนเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเวลาโหวตเนี่ยจะไปทีมไหนเนาะเราคิดว่าอย่างไหนคิดว่าถูกอย่างไหนคิดว่าผิดนะครับอย่างแรกก่อนคือนายสั่งได้ยังไงถูกไหมเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือนายจ้างกับลูกจ้างเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายแบบไหนนะครับเรื่องนี้มันจะเป็นผูกพันกับเรื่องของสัญญาที่เรียกว่าสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยครับก็คือเป็นสัญญาที่มีคน2ฝ่ายเนาะฝ่ายนึงก็คือนายจ้างฝ่ายนึงก็คือลูกจ้างมี2ฝ่ายฝั่งนายจ้างก็คือเป็นคนที่มีคอนโทรลฮะมีอำนาจในการควบคุมลูกจ้างในการทำงานดังนั้นเนี่ยงานจะเสร็จไม่เสร็จนี่เรื่องนะแต่นายจ้างอ่ะจะต้องจ้างคนนี้มาเราต้องสั่งคนนี้ได้นี่คือสาระสำคัญเลยแสดงว่าต้องมีคอนโทรลนะครับอย่างที่สองครับที่อีกด้านนึงนะแล้วลูกจ้างได้อะไรจากการถูกคอนโทรลลูกจ้างก็ได้ค่าแรงครับซึ่งถ้าศัพท์กฎหมายเนี่ยเราเรียกว่าสินจ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยคือค่าจ้างในรูปแบบเช่นเงินเดือนเป็นต้น
ครับ
ประมาณนั้นดังนั้นความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็คือมันเขาเรียกเป็นสัญญาต่างตอบแทนเนาะนายจ้างเนี่ยได้คอนโทรลนะครับแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้เขาฝั่งลูกจ้างก็คือต้องเสียคอนโทรลตรงนี้เพราะว่านายจ้างสั่งได้แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เงินค่าตอบแทนเป็นสินจ้างหรือที่เรียกว่าค่าจ้างกลับมานั่นเองพอเห็นภาพเน
า
ะ
เห็นภาพเลยอย่างนี้นายจ้างสั่งอะไรก็ได้เหรอบอกโจ้กระโดดตบ20ทีย
ื่นเรียบร้อย
ได้ใช่ไหม
โอ้โหนี่เป็นคอนโทรลฟรีกมากเลยนะ
พรุ่งนี้ผมโอ้โหผมคิดงานได้เยอะเลยเนี่ย
นั่นแหละทำไมถึงถามข้อเนี้ย
ต่อ
โอเคทีนี้พอเรารู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันก็เลยนำไปสู่เรื่องที่ว่านายจ้างเนี่ยจะต้องสั่งลูกจ้างได้อันนี้เป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงานเลยนะนายจ้างจะต้องสั่งลูกจ้างได้ให้ลูกจ้างไปทำนั่นทำนี่ทำนู่นอะไรก็แล้วแต่อยู่บนพื้นฐานนี้ครับอยู่บนพื้นฐานในสโคปงานของนายจ้างจึงจะสามารถทำได้
ในสโคปงานของนายจ้างหมายความว่า
ถูกต้องก็คือหมายถึงว่าในเขาจ้างเราเนี่ยมาทำงานอะไรเกี่ยวข้องกับกิจการของนายจ้างหรือไม่ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสโคปงานของเราและเกี่ยวข้องกับงานของนายจ้างเรานายจ้างต้องสั่งเราได้จะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงนะจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะแต่นายจ้างเนี่ยต้องสั่งเราได้นะครับ okay. คราวนี้เนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ตรงนี้ครับว่าเวลานายสั่งมาครับแล้วลูกจ้างต้องทำไหมคำตอบคือลูกจ้างยังไงก็ต้องทำอ่ะหลักพื้นฐานก่อนนะเพราะณขณะที่เราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราอยู่ภายใต้คอนโทรลของนายจ้างอยู่ภายใต้ควบคุมของนายจ้างถ้านายจ้างสั่งไม่ได้เนี่ยครับมีปัญหาก็แน่นอนเพราะแสดงว่าคุณกำลังทำผิดสัญญาจ้างแรงงานในฐานะลูกจ้างที่ดีแต่ฟังไปถึงขนาดนี้มันก็ดูเหมือนมันได้ขนาดไหนถูกไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยนำมามันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมอยากจะถามพี่เก่งพี่โจเรื่องนี้ละกันเนาะคือตอนนี้เราเห็นภาพทั้งหมดละว่าอะไรเป็นอะไรบ้างทีนี้เนี่ยครับถ้าหากว่ามันมีคำสั่งแบบพี่เก่งเมื่อกี้นะคำสั่งแบบพี่เก่งเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยคุณโจคุณไปปลอมเอกสารชุดหนึ่งมาสิเพื่อกิจการของเรา
เกี่ยวกับงานด้วยเกี่ยวกับงานด้วยกระโดดตบนี่อาจจะไม่เกี่ยวกับงานเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับงาน
คุณไปปลอมเอกสารชุดนึงไปปลอมเอกสารชุดนึงมาซิเพื่อกิจการของเราเพื่อให้กิจการเราไปต่อได้มีความชดช่วงชัชวาลอะไรก็ว่าไปนะคำสั่งแบบนี้เนี่ยครับลูกจ้างไม่ทำได้ไห
ม
ฝ่าฝืนได้ไหมฝ่าฝืนคำสั่งลูกจ้างไอ้ในลูกจ้างเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งแบบนี้ของนายจ้างได้ไหม
ฝ่าฝืนได้ไหมใช่ไหมโจตอบก่อนให้โจคิดก่อน
มันต้องได้สิเพราะโจไม่อยากเป็นคนปลอมเอกสารนั้นโจเขียนไม่เป็น
ไม่ได้มันเพื่อกิจการแล้วคุณก็รับค่าจ้างแล้วด้วย
ได้ผิดสัญญาจ้างทำงานไหมเนี่ย
ไม่สัญญาจ้างเพราะว่าใน job description โจไม่มีบอกว่าจ้างโจมาเพื่อโกงคนไงจ้างโจมาให้ทำงานเพราะฉะนั้นโจไม่
ก็ทำงานนี่ก็ทำงานทำเอกสารไม่ทำงานยังไง
เอกสารนั้นมันเป็นเอกสารขี้โกงปะเหอะ
โอ้โหนี่เริ่มเสียงแข็งแล้วเนี่ยพี่แข็งต้องจัดการแล้วนะไม่เสียงแข็งแล้วนะ
สรุปว่าโจบอกว่าโจบอกว่าไม่ได้ใช่ไหม
โจว่าไม่ได้ค่ะ
มันโอเคงั้นนะผมก็คิดว่าน่าจะต้องได้เพราะว่ามันเป็นอยู่ภายใต้คำสั่งนี
่มันประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
คอนโทรลฟรีกมาก
มาประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
เรามาดูโหวตกันเดี๋ยวคราวนี้เราจะรอบแรกนี้เราจะมีพิเศษหน่อยนะคุณโจคุณมิกกี
้ยังไงคะ
ก็คือเดี๋ยวใครยกมือโหวตอันไหนเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาให้เขาออกความเห็นด้วยว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นดีไ
หมให้เอเมนไปก่อนเลือก
ปรากฏคราวนี้ไม่มีใครกล้ายกเลยอ้าวมาครับใครคิดว่าตามคุณโจ้นะว่าไม่ต้องทำ
ก็ได้ฮะ
ยกมือครับ
ไม่ผิดสัญญาจ้า
ใครทีมโจ้ใครทีมโจ้
โอ้โหโอ้โ
หนี่ทีมคนดีย
ังไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดเนี่ย
29 31
31
ต้องแยกกันนะเรายังไม่ได้บอกผิดหรือถูกนะ
เออ
38
ทำได้ไม่ได้
โอ้ยมาพุ่งละ
อีกอ้าว
47เฮ้ยพวกคุณไม่คิดจะอยู่ทีมผมเลยเหรอคุณจะเทไปทางนั้นหมดเลยเหรอ
48โอ้ไม่ได้เพราะคราวที่แล้ว
50
เก่งเฮ้ย50แล้ว
ให้มีเซลล์ที่เก่ง
ฮะ
ลิฟคอยเอทลี่เหรออย่านะ
ยังไม่ได้
เ
ฮ้
ยจะ60แล้ว
เออ
นี่มันจะเหลือใครที่อยู่ฝั่งผมบ้างเนี่
ยยังเหลือนี่เราอยู่กัน500คนนะ
โอ้ได้อยู่คุณโซอี้คุณบีไปฝั่งคุณโจ้มาเลยเราเอาคนที่เราไม่รู้จักสักคนนึงอ่ะดึงขึ้นมาดีกว่าดูซิว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นหรือว่าเขาแค่ทำตามกระแสนิยมเฉย
ๆ
เรียกขึ้นมาแล้ว
เรียกมินเรียก
ผมเรียกขึ้นมาแล้วครับคุณอะไรครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยฮะ
สวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะแวววิเชียนค่ะ
ครับทำไมถึงคิดว่าไม่ได้ไม่ต้องทำก็ได้ครับ
ค่ะ
คือคิดว่ากฎหมายไม่น่าจะเขียนให้อนุญาตทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอะค่ะ
หนักแน่นมากในหนึ่ง
มีเหตุมีผล
เอ
าลงไปเลยดีกว่า
ค่ะยอดเยี่ยม
มากเลยชัดเจน
ยอดเยี่ยมโอเค
ขอบคุณครับ
ปรบมือให
้จดชื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้จะได้รางวัลหรือเปล่าเน
า
ะ
ไม่เป็นไรค
่
ะ
คุณมิ้นอย่าลืม AI random ไปนะ AI random เสร็จปุ๊บ AI เคลียร์เลย
เรียบร้อยค่ะ
เคลียร์ด้วยถัดมาโอ้โหไม่นี่ตื่นเต้นเลยนะจะมีใครอยู่ฝั่งผมบ้างวันนี
้มี
ใครคิดว่าต้องทำครับผมยกมือเลยครับ
นายจ้างสั่งต้องทำ
ใช่นี่มีมาแล้วเห็นไหมนี่คุณน็อตพลินนี่นายจ้างสั่งต้องทำ
อย่างเงี้ยเรียกชื่อเลยนะ
มี5คนป่ะแผ่วเบามากเนี่ย
นี่เป็นคนมีวิสัยทัศน์บอกเลย
พวกคุณอาจจะแบบไม่รู้กฎหมายไงก็เลยแบบว่าม
ีแววของออ
คนชอบเข้าใจผิด
ยกเยอะก็ไม่ได้แปลว่าถูกเสมอไปนะเราพิสูจน์กันมาหลาย EP เยอะเหมือนกันนะ
ใช่
เราเลือกขึ้นมาเลยดีกว่าคนนี้คุณทอมมีชื่อภาษาจีนด้วยสวัสดีครับ
คุณเก่งสวัสดีครับตั้มครับพอดีเปลี่ยนรูป
อ๋อคุณ
สวัสดีครับพี่ตั้มครับ
สวัสดี
สวยจังเลยอ่ะ
จริงๆจะบอกว่าจริงๆบอกว่าที่ถามมาเคยทำแล้วเป็นธุรกิจเป็นยูนิคอร์นแล้วครับตัวนี
้
โดน acquire แล้วเป็น IPO แล้วอยู่ Nasdaq แล้วแต่ต้องทำครับแต่ว่าเราทำตามที่เจ้านายสั่งนะครับแม้จะผิดกฎหมายแต่เราต้องเขียนเรื่องไปให้ทางประธานบอร์ดรับทราบว่าเราจำเป็นต้องทำเพราะว่านายจ้างหัวหน้าของเราสั่งทำแต่ก็แจ้งด้วยมีจริยธรรม
แต่ก็แจ้ง เออจะแจ้ง
สุดท้ายก็คือดูดูรักกลุ่มเขาก็โดนกระเด็นแล้วเราขึ้นเป็น CEO แทนฮะ
โอ้
สรุปมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะ
คนทางสู่ความก้าวหน้าผมเห็นแสงแล
้
ว
ไอ้ดีๆ
อันนี้แชร์แต่คงบอกบริษัทไม่ได้หรอกแต่ว่าแน่นอนนะอยู่ใน Nasdaq ครับ
โอ้โห
มินจดแล้วอ่ะมินจดแล้ววิธีการ
มินจดแล้ว
คุณจะเป็น CEO เร็วๆนี
้แต่ว่ามันจะมีบอร์ดอยู่ฮะเราแจ้งบอร์ดได้ว่าเราถูกบังคับให้ทําแต่เพื่อความก้าวหน้า
คุณดูฝั่งที่ยกมือของผมแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาใช่คุณภาพเลยนะคุณภาพเลยนะถึงแม้จะมีแค่5คนก็เถอะ
ว่าแต่คุณต้องคุณตั้มจะว่าแบบนี้ดีมากเลยอ่ะ
อันนี้ผมเปลี่ยนภาพมาเพื่อรอว่าเดี๋ยวลุงตู่มาผมจะเอารูปนี้ไว้ยกครับ
โอเคโอเคครับขอบคุณครับคุณตั้มผมจะชวนคุณตั้มมา Morning Call ผมด้วยคุณตั้ม
ฮะ
เอารูปโปรไฟล์นี้ด้วยนะ
เดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์ไปนะโอเค
ได้ครับโอเคครับคุณเก่ง
ครับ
ขอบคุณมี
ครับขอบคุณครับไปตั้งครับ
ไปลงข้างล่างก่อนครับ
ครับเราเชิญกันง่ายไหม
จ้ะแล้วโดยเฉพาะเชิญกันตอนรูปโปรไฟล์เขาสวยขนาดนี
้อืมใช่เราก็แบบกะว่าโอ้โหคนนี้ต้องน่ารักแน่นอน
แน่นอน
มาคนน่ารักคนน่ารัก
เฉลยกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณมิกกี้
คำสั่งของนายจ้างที่สั่งให้ลูกจ้างทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเมื่อสักครู่นะเช่นปลอมเอกสารเนี่ยครับลูกจ้างไม่ทำก็ได้ครับปฏิเสธได้ครับ
ยี่
สิ่งเลย
เฮ้ยคนส่วนใหญ่ตอบถูกนะ
ปบมือให้เรา
ปบมือให้เราหน่อยไม่ต้องกระโดดตบแล้วดีใจจัง
ไม่กระโดดตบไม่ผิดกฎหมาย
โอเคอ่ะทีนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่ามันเป็นไงซึ่งมันมีกฎหมายอื่นประกอบด้วยเนาะอย่างแรกก่อนเลยครับคือในกรณีที่คำสั่งที่รับมาเนี่ยครับของนายจ้างนะถ้าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยครับมันเป็นคำสั่งที่ลูกจ้างอ่ะไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามการที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยครับไม่ผิดสัญญาจ้างและนายจ้างเนี่ยเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุผลนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าเลิกจ้างด้วยเหตุนี้จะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมลูกจ้างเนี่ยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เรียกร้องดอกเบี้ยเรียกร้องอะไรดีอีกสารพัดเลยอันนี้เก็ตก่อนแต่ถ้าหากว่าทําไปแต่ถ้าอันนี้เราเฉลยเนาะแต่ถ้าหากว่ามันก็จะมีประเด็นต่อมาถ้าเกิดเราบอกว่าทําไปเพราะนายสั่งมาล่ะทําเรื่องที่ผิดกฎหมายไปเพราะนายสั่งมาอันเนี้ยถ้าเกิดมันมีเรื่องขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นคดีอาญาด้วยนะเราอ้างได้มั้ยว่านายสั่งมาอะไรต้องทํา
ผมว่าไม่ได้เพราะว่าคุณทํามันก็เป็นความผิดของคุณ
ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะว่าถ้าคำสั่งของนายจ้างนั้นนะครับมันเป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมายเขาเรียกเป็นคำสั่งที่มันไม่มีความชอบธรรมอะเนาะไอ้พวกนี้ครับพอนายจ้างสั่งมาแล้วอะแล้วเราไปทำตามทั้งนั้นที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดกฎหมายเนี่ยครับเราเองไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะครับ
เราเลือกแล้วที่จะ
เพราะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนั้นผิดกฎหมายนะแล้วเรายังไปทำโดยอ้างว่านายสั่งเนี่ยไอ้เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่รับฟังไม่ได้แต่โอเคอาจจะเป็นเหตุที่ช่วยให้เราบรรเทาโทษบางอย่างไปได้นะว่าแบบอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่จำเป็นจะต้องทำอะไรก็ว่าไปอันนั้นจะเป็นเหตุลดโทษแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ผิดครับอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายแรงงานแบบเพียวๆเลยนะครับ
แต่ถ้าสมมติว่ามันแบบสมมติผมบอกว่าให้คุณโจไปยืนเต้นอยู่ริมถนนแบบเนี้ยสร้างความอับอายอย่างเงี้ยแบบนี้เขาปฏิเสธได้ไหมมันผิดกฎหมายไหม
ก็ต้องถามก็ต้องถามว่าเกี่ยวข้องกับสโคปการทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานของนายจ้างอย่างไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อความสะใจของนายจ้างอย่างเงี้ยไม่เป็นคำสั่งที่ชอบทำแน่นอนสามารถฝ่าฝืนคำสั่งนั้นได้ครับไม่ผิดครับ
อ๋อโอเค
โจมั่นใจว่า MD ไม่ต้องเต้นก็ได้โจว่านะ
ครับ
เคลียร
์โอเคอ่ะจบไปละ1คำถามคำถามแรกค
ุ
ณมิ้นใครได้รางวัลไปเมื่อกี้นี
้คุณมิ้นประกาศผลหน่อย
เมื่อกี้คนที่ได้รางวัลคือคุณแวววิเชียนค
่
ะ
โอ้ยินดีด้วยนะครับแล้วจะบอกว่าเหตุผลถูกต้องด้วยนะ
ถูกต้องด้วยใช่มั้ยเหตุผลถูกต้องใช่มั้ย
เหตุผลถูกต้องเลยครับ
ครับโอเค
หมอจะเรียนนิติศาสตร์มสยามมากเลยนะครับ
เยี่ยมเลยปรบมือให้อีกทีนึง
วิธีการก็คือคุณแวววิเชียนอย่าลืมรายงานตัวที่อินบ็อกซ์ของ Creative Talk Fanpage ด้วยนะคะคุณแวววิเชียนยังอยู่ไหมคุณแวววิเชียนยังอยู่ไหม
ยังอยู่ค่ะ
ยกมือแล้ว
เยี่ยมเลย
โอเค
ยินดีด้วยนะครับ
ครับผมจบไป1คดี
ใช่เลยรับโปรโมโค้ดมูลค่า300บาทจากไลแมนวงในได้เลยจ้า
อ๋ออันนี้เรียกว่าเป็นสินบนดำจับไหม
สินบนดำจับวิถีละ
อีกหน่อยชื่อรางวัลเราจะเป็นชื่อสินบนดำจับนะ
ชอบจังเลย โอเคจบไปแล้วค่ะ1ข
้
ออ
่าโอเคอ่ะผ่านข้อแรกไปเรื่องในออฟฟิศเรื่องแรกจบไปละ
ครับผมโอเคมาทีนี้มาข้อนี้ดีกว่าผมมาข้ามสคริปต์ข้อ2ไปเลยเพราะว่าข้อ2ผมเอาไว้ทีหลังดีกว่าข้อ2ไม่สนุกเอาข้อ3เลยข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องนี้คุณมิกกี้ผมอ่ะเห็นต่างประเทศนะเค้ามีเรื่องของแบบ sexual harassment เยอะsexual harassment ก็คือแบบ
คือ
ผู้ชายเจ้านายหัวหน้าแล้วกันนะอาจจะไปแอบแตะอังน้องพนักงานเนี่ยไปจับไหล่บ้างไปอะไรอย่างนี้บ้างหรือแม้กระทั่งไปแซวเขาก็ได้ช่วงนี้อวบจังเลยนะน่ารักจังเลยอะไรเงี้ย
พี่โจพี่โจเจออย่างนี้ไหมฮะเสียงมันเหมือนของจริงมากเลยอ่ะ
ไม่พี่โจเจอ
เหมือนมีประสบการณ
์มากเหมือนแบบลุงไปกระโดดตบแต่มันไม่ใช่มีมุมแค่เจ้านายผู้ชายแซวผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้มันมีอีกมุมนึงนะป้าๆสาวๆเนี่ยก็ชอบแซวน้องผู้ชาย
โอ้โหเดี๋ยวนี้พัฒนาเนาะ
ไหนมาขบไหนสิเธอดูสิอะไรอย่างเงี้ย
นี่ท่าทางมันจะมีประสบการณ์นั่นแหละเหมือนสถานการณ์จริง
พี่ในมุมนี้มาก่อน
มินบอกหนูไม่เคยเห็นพี่ๆในมุมนี้มาก่อนไหนคลิกตรงไหนไหนคลิกให้ดูหน่อยซิอะไรอย่างงี้
พี่โจว่างๆเขาก็ไปยืนอยู่ตรงริมฟุตบาทหน้าออฟฟิศอ่ะแล้วก็ไปแซวเด็กที่เดิน
โดดตบด้วยซาวด้วย
อยากรู้ว่าแบบเมื่อไหร่ยังไงถึงจะแบบว่าสามารถที่จะฟ้องได้ว่าเป็นแบบsexual harassment หรืออะไรแบบเนี้ย
อันนี้ทำความเข้าใจเรื่องนี้กันก่อน
โอเคผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็ดีมากเลยที่วันนี้เรามาคุยกันผมว่าเมื่อก่อนนะถ้าเป็นทอย้อนแม็ก20ปีก่อนนะเราจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเราอ้างว่าอะไรเอ็นดูแซวเล่นหยอกเล่นอะไรเงี้ย
หยอก
ก็รักถึงหยอกอะไรเงี้ยไม่งั้นจะไม่เล่นกับเธอได้หรอกเราอาจจะเคยได้ยินงี้เนาะเมื่อก่อนเนี่ยค่านิยมแบบนั้นอ่ะอาจจะพอรับได้แต่เชื่อไหมฮะว่าจริงๆแล้วคนที่โดนหยอกเขาก็อึดอัดนะแล้วเขาแค่รู้สึกว่าฉันอาจจะคิดมากไปเองดังนั้นก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเวลามันเปลี่ยนผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนในสังคมเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยครับมันก็เลยมีกฎหมายเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาต่างหากหนึ่งมาตราชัดเจนมากเลยนะอยู่ในพรบคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเกี่ยวเรื่องของคุ้มครองแรงงานเลยเขาเขียนงี้เลยนะนี่ผมอ่านได้ฟังเลยมันอยู่ที่มาตรา16นะครับของพรบคุ้มครองแรงงานเขาบอกว่าห้ามมิให้ในายจ้างหัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้างโอ้คำมันชัดมากเลยนะ
ล่วงเกินอะไรนะคุกคาม
ล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
เดือดร้อนเดือดร้อนและรำคาญด้วยนะ
เดือดร้อนรำคาญทางเพศด้วยนะ
แล้ว
ต่อลูกจ้าง
หมายมันยังไงฮะมันยังไงมั้ง
ได้ทีนี้ผมก็เลยจะเล่าให้ฟังต่อว่าดังนั้นเนี่ยครับสังเกตดูนะคนที่เขาห้ามคือใครเขาห้ามนายจ้างหัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน
ครับ
ซึ่งสังเกตดูนะครับว่าเหล่านี้เนี่ยครับคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจหรือมีตำแหน่งสูงกว่าหรือมีอำนาจเหนือกว่าบางอย่างกับลูกจ้างซึ่งมันเกิดสภาวะจำยอมบางอย่างเกิดขึ้นได้สำหรับลูกจ้าง
ครับ
เช่นแบบก็เขาเป็นหัวหน้าเราอ่ะเขาเป็นนายจ้างเราเขาเป็นควบคุมงานเราเขาเป็นคนตรวจงานเราถ้าเราขัดขืนอะไรบางอย่างหรือเขาอะไรพวกนี้บางอย่างเราเถียงกลับไปอาจจะส่งผลอะไรกับหน้าที่การงานของเราในอนาคตก็ได
้
พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดความอึดอัดที่เราไม่กล้าจะเถียงอะไรกลับไปฮะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าไอ้คนพวกนี้นะถ้าไปกระทำการล่วงเกินคุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้างอ่ะอันเนี้ยผิดเลยนะทำไม่ได้และผมอยากให้สังเกตอย่างนึงครับเวลาเขาใช้คำว่าลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างไม่กำหนดเพศนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนคือกฎหมายเนี้ยมาตรานี้เคยมีการแก้ไขมาครั้งนึงในตอนนั้นนะครับเขาใช้คำอีกแบบนึงเขาพูดถึงลูกจ้างหญิงนะครับหรือลูกจ้างที่เป็นเด็กเมื่อก่อนอ่ะเขาใช้แบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้คือมันเหลือแค่ลูกจ้างเฉยๆแสดงว่าเขาอ่ะบอกเลยว่าเพศไหนก็ได้เพศไหนกับเพศไหนได้หมดเลยชายกับชายหญิงกับหญิงหญิงกับชายชายกับหญิงได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงไอ้เรื่องของการที่แบบว่าล่วงเกินคุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศเนี่ยมันกว้างมากแสดงว่าอะไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำนะเช่นแบบไปแตะไหล่เขาไปอะไรพวกนี้ไปโอบเขาไม่ใช่ไปเตะเขานะไปแตะนะ
เตะได้ไหมเตะนี่ไม่เกี่ยวทางเพศ
เตะนี่ทำร้ายร่างกายแล้วไปแตะไหล่เขาไปโอบเขาไปแตะไปอะไรพวกนี้นะครับ
เมาอะ
ไปแตะมือเขารวมถึงการพูดจาแทะโลมนะครับการสอการพูดวาจาสอไปทางเพศวิจารณ์ร่างกายหยอกย้อพูดคำหยาบแทะโลมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกระทำอากัปกิริยารวมถึงนะไม่พูดก็ได้นะครับเช่นสายตาสายตาแทะโลมสื่อสารด้วยวิธีใดก็ได้ครับสอไปทางเพศอะไรอย่างเงี้ยคือแชทหาก็ได้นะเหล่านี้ก็นับด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแสดงว่าไอการล่วงเกินไอเหล่านี้เนี่ยครับมันคืออะไรก็ได้นะรวมถึงการคุกคามด้วยการแสดงอำนาจกิริยาวาจาเหล่านี้ได้หมดรำคาญคือมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันจะสังเกตดูว่ามาตราเนี้ยเรื่อง sexual harassment เนี่ยเขาไปไกลมากนะกว้างมากดังนั้นอะไรก็ตามครับที่ลูกจ้างจะรู้สึกอึดอัดด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ผิดกฎหมายเลย
ภาษาทั้งคำพูดทั้งการข้อความแล้วก็ภาษาทาง
การกระทำ
หมดเลย
หมดเลยครับหมดเลยดังนั้น
ใส่แว่นดำเลยนะ
ผมเนี่ยพยายามจะยกตัวอย่างคิดไม่ได
้ทีนี้เนี่ยครับเรื่องเมื่อกี้ก็เล่าไปเนาะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นครับมันอาจจะมีเรื่องความผิดอาญาตามมาด้วย
เฮ้ยเหรอโอ้ยังไงฮะ
เพราะว่าถ้าหากว่าในบางเรื่องเนี่ยครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการแตะเนื้อต้องตัวพวกนี้เนี่ยมันแล้วก็รวมถึงผู้จ่าอะไรที่แบบรุนแรงมากเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานอนาจารก็ได
้อ๋ออนาจาร
อนาจารเป็นความผิดอาญานะครับซึ่งมันจะมีโทษปรับและโทษจำคุกด้วยดังนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าแบบ sexual harassment ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากในองค์กรดังนั้นเนี่ยผมแนะนำก่อนเลยละกันเนาะฝั่งลูกจ้างเวลาเจอเหตุการณ์นี้อย่าไปยอมเพียงเพราะเป็นลูกจ้างนะครับเพราะมันมีกฎหมายเรื่องนี้คุ้มครองอยู่ในขณะเดียวกันอันนี้ก็เตือนซึ่งผมเชื่อว่าในห้องนี้ไม่มีหรอกแต่ว่าเราไปบอกนายจ้างคนอื่นละกันว่าถ้าเกิดเราเจอคนพฤติกรรมเนี้ยบอกเขาว่าหยุดดีกว่าอย่าไปทำเพราะการที่เขาทำเนี่ยมันส่งผลที่มันร้ายแรงออกไปเยอะมากครับทีนี้มาเข้าคำถามที่ผมคิดว่าอันเนี้ยอยากให้พี่โจกับพี่เก่งลองคิดดูสมมติว่าถ้าผมกลับฟากันถ้าเป็นลูกจ้างล่ะที่ไปแทะโลมในจ้าง
อ้าวนั่นไงโอ้ผมโดนโจแทะโลมบ่อยมากผมบอกเลย
ถ้าเป็นลูกจ้างที่ไปแทะโลมในจ้างล่ะอันเนี้ยเป็นความผิดตามมาตรานี้ไหมเป็นมีความผิดอะไรอยู่ในไอ้พรบ.คุ้มครองแรงงานไหม
เออว่ะเฮ้ยอาโจตอบก่อน
โจว่านะไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่น่าจะผิดอนาจารวะ
เอาคำตอบเดียวเลยจะลงผิด
ไม่ผิดกฎหมายแรงงานไม่ผิดไม่ผิด
ครับไม่ผิดนะผมหมอทำไงดีวะผมก็ต้องตอบว่าผิดสินะผมว่ามันก็คงจะผิดอ่ะมันอาจจะมีอีกข้อหนึ่งก็ได้ที่มิกกี้ไม่ได้บอกเราตั้งแต่เมื่อกี้น
ี
่ข้ออื่นนะเป็นยา
แต่ว่าหักมุมใช่ไหมต้องมีหักมุม
ใช่เขาต้องแบบขุดหลุมหลอกเรา
เพราะมิกกี้เป็นคนอย่างนั้น
ใช่เลย
นิยายสืบสวน
มาครับ
โจบอกว่าผิด
ใครคิดว่าเอ้ยโจบอกว่าไม่ผิด
โจบอกว่าไม่ผิดโจบอกว่าไม่ผิด
คุณเนี่ยกับลำเหรอโจบอกว่าไม่ผิดนะฮะใครว่าไม่ผิดบ้างนะฮะยกมือเลยครับ
เดี๋ยวเปิดก่อนใครทีมโจคะไม่ผิดยกมือ
โอ้โหถ้าไม่ผิดนี่มันไม่ได้นะผมว่าถ้ามันไม่ผิดอ่ะเพราะว่าไม่งั้นก็โอ้ผมก็เสียเปรียบเลย
โจไม่มีผลใดๆกับพี่เก่งต่อให้โจแทะโลมแล้วพี่เก่งไม่ยอมยังไงโจก็ไม่มีผลอะไร
กระโดดตกเนี่ยเหรอแล้วผมก็สั่งคุณไปกระโดดตกแล้วคุณก็บอกว่าไม่กระโดดเพราะว่าไม่เกี่ยวกับงาน
ผิดมาตรานี้ไหมผิดมาตรานี้ไหม
สิบเอ็ด
เองเอาเว้ย
สิบสอง
เฮ้ยบีอภิชาติบอกว่าไม่ผิด
เฮ้ยทำให้ลังเลมิ้นแคปยังมิ้นเอไ
อเลือกมาสักท่านหนึ่งไหมฮะ
ได้
เลือกขึ้นมาเลย
นี่เอา
เดี๋ยวพี่เก่งเลือกมา
โอเค
ได้เอาท่านนี้มาเอาท่านนี
้ทำไมถึงคิดว่าไม่ผิด
เอาท่านผู้ชายดีกว่าวีระวุฒิวราวุฒิครับคุณวราวุฒิครับผม
เดี๋ยวลองมาเล่าสิคะทำไมถ
ึ
ง
คิดว่า
ไม่ผิด
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมมองว่าในลักษณะของการเป็นนายจ้างครับเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเกิดการแท้ลมได้ครับอย่างเช่นอาจจะจัดสรรหน้าที่หรือตำแหน่งให้มีความไม่ได้พบปะกันอะไรประมาณนี้ครับ
มี power ใช่ไหม
work from home ซะเลย
แต่โจยังมีช่องทางการเทคและส่งสายตาผ่านซูมคอลได้นะ
ไล่ออกซะเลยเออเออแต่ว่าคุณวีระวุฒิวราวุฒินี่ผู้จัดมีเหตุผลนะเออเขามี power นะอาจจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรได้อ่ะโอเค
สิ่งนี้ได้ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
คุณมิ้นเคลียร์เลยครับคุณมิ้น
จอยค่ะได
้นะโอเคต่อมาใครคิดว่าเป็น
ผิดแน่นอน
พี่เก่งผิดแน่นอน
ผิดแน่นอนยกมือเลยครับ
ลูกจ้าง
แพะลมนายจ้าง
ผมขอ50มือแบบเมื่อสักครู่
ได้ไหมพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา16
พรบคุ้มครองนายจ้างไหมถ้าลูกจ้างลวนลามเจ้านายมาน่าใครเป็นทีมเจ้านายบ้างเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะ
17เอง19และอีก30กว่าที่เมื่อกี้นี้ยกนี้หายไปไหน
เขาลังเล
เขาลังเลอยู่ลังเลว่าจะยังไง
เฮ้ยสลัดสิบจริงหรอไล่ในวงในนะ
เออ300เลยนะ
300นะโปรโมโค้ดถ้าใคร
ผมจะหลับหูหลับตาโหวตไปก่อนนะ
มีลุ้นมีลุ้นนะ
อย่างน้อยก็50 50เ
ออมาเราเชิญคนนี้ดีกว่า
ครับผม
อยู่ในสีน้ำเงินม่วงม่วง
ใครคะตัวแทนพี่เก่งสวัสดี
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณ
คร
ับ
ผมทำไมคิดว่า
คุณไอซ์
คุณไอซ์นะครับ
สวัสดีคุณไอซ์
ครับทำไมถึงคิดว่าผิดครับผม
กำลังคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวมาตราที่อ่านมาทั้งหมดอาจจะอ่านยังเหลือข้อเหมือนอาจจะเหลือประโยค sentence สุดท้ายหรือเปล่าคะ
ปริศนา
อย่างลุ้มเออนี่คุณหลวงพราง
แฮะอาจจะมีดักไว
้โอ้ชอบคุณไอมากเลยอ่ะเจ๋งมากครับ
โอเคโอเคเป็นเหตุผลที่ดีขอบคุณครับ
ครับ
ผมให้ข้อสังเกตนะผมว่าหลังๆเนี่ยพอหลายๆท่านนะครับที่ฟังรายการเนี่ยจะเริ่มมีความหวาดระแวงนะเฮ้ยกฎหมายผมพูดไปครบป่าวว่ามันจะมีอย่างอื่นหรือเปล่าวะซึ่งจะบอกว่าผมตั้งใจให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้พวกเรารู้ว่าจริงๆกฎหมายมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันจะมีแง่มุมอ่ะให้แบบเอ๊ะบ้างสงสัยบ้างสนใจบ้างไปหาข้อมูลเพิ่มบ้างเพราะว่าเราจะได้มีความรู้และไปจัดการกับเรื่องได้อย่างเหมาะสมโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับผม
ครับสรุปเป็นไงบ้างคุณมิกกี
้งั้นมาเฉลยกันเลยนะกันนะครับ
นี่ชี้ช่องเลยนะเนี่ยผมบอกเลยถ้าบอกว่าไม่ผิดเนี่ย
เรื่องนี้นะครับถ้าเป็นไปตามพรบคุ้มครองแรงงานนะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าลูกจ้างแทะลมนายจ้างนะครับไม่ผิดกฎหมายตามพรบนี้ครับยังไม่ผิดยังไม่ผิดในเรื่องนี้นะครับไม่ถึงในเรื่องตามมาตรา16นี้นะอันนี้ไม่ผิด
ครับ
นะครับเพราะว่ามาตรานี้มันเป็นมาตราที่คุ้มครองในเรื่องของนายจ้างที่จะไปทำอะไรกับลูกจ้างดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ลูกจ้างจะไปแทะลมนายจ้างแล้วจะผิดไอ้เรื่องตามมาตรานี้เนี่ยมันไม่มีแต่ว่ามันอาจจะไปเข้ามาตราอื่นได
้
ซึ่งไอ้เช่นแบบเช่นแบบไปละเมิดอะไรนายจ้างอย่างร้ายแรงไปทำให้นายจ้างเกิดความเสียหายอะไรเหล่านี้เนี่ยครับมันอาจจะเป็นเหตุอื่นได้เหมือนกันโอเคเน
า
ะคือ
มาตราอื่นมาแทน
คือเรื่อง sexual harassment เนี่ยในเรื่องที่เขียนในมาตรา16เนี่ยเขาจะพูดในเรื่องของนายจ้างที่กระทำต่อลูกจ้างเท่านั้นแต่ถ้าเกิดลูกจ้างไปกระทำต่อนายจ้างเนี่ยครับมันจะไม่เข้าเรื่องนี้เขาไม่ได้คุ้มครองในส่วนนี้แต่มันอาจจะไปเข้าเรื่องอื่นได้ที่ผมกำลังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเรื่องนึงว่าบางทีเราบอกว่าไม่ผิดมาตรานี้ไม่ผิดมาตรานี้มันไม่ได้แปลว่ามันไม่ผิดเลยโอเคไหมฮะมันอาจจะไปผิดในเรื่องอื่นข้ออื่นมาตราอื่นก็ได้เช่นเดียวกัน
ก็คือมาตรา16เนี่ยไม่ผิดแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยนายจ้างอาจจะดูมาตราอื่นมา
ใช่พวกมาตรา189พวกนี้คือเรื่องของที่แบบอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆแทนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะไปผิดเรื่องอนาจารที่เป็นกฎหมายอาญาโดยเช่นเดียวกัน
โอ้ใช่ตะกี้พี่โจสงสัยอยู่ว่าพี่โจไม่ผิดกฎหมายแรงงานแต่พี่โจอาจจะโดนอนาจารมั้ย
ใช่คือพอยที่ผมพยายามจะทิ้งให้ทุกท่านได้ทราบครับคือบางทีเราอย่าไปดูกฎหมายฉบับเดียวมาตราเดียวหรือเรื่องเดียวบางทีมันจะมีเรื่องอื่นๆที่ผิดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นคำถามผมเป็นคำถามมิสลีดนะ
ค
่
ะ
ซึ่งบางทีครับเราอย่าไปหลงตามคำพูดของทนายเลยนะกฎหมายที่เป็นคนแบบนี
้ค
่
ะ
เพราะจริงๆแล้วมันยังไปเรื่องอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน
สรุปแล้วคือผมได้คะแนนไหมหรือผมไม่ได้คะแนนเนี่ย
พี่ตอบผิดโจทย์นะครับ
พ
ี่
เก่งผ
ิ
ด
มาแต่พี่เก่งอะถูกในมุมที่ว่าพี่เก่งอะมีความสงสัยว่ามันอาจจะผิดเรื่องอื่นไหมอะไรพวกนี้
ใช่คือทีแรกอะผมฟังผมก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันคุ้มครองเฉพาะลูกจ้างแต่ว่าผมก็คิดว่ามันต้องมีข้ออื่น แล้วผมก็โอเคเรายอมก็ได้ตกลงใครได้ไปครับคุณมิ้น
คนที่ได้ไปนะคะคุณวราวุฒิค่ะ
ยินดีด้วยนะครับ
ยินดีด้วยค่ะคุณวราวุฒิยังอยู่ไหมไหนชูมือหน่อยชูมือหน่อย
ถ้าไม่อยู่แล้วก็จะเอามากินเอง
ยังอยู่ค่ะ
ย
ัง
อยู่เย่คุณวราวุฒิ
อดครับ
ไม่ใช่
ไม่เป็นเรื่องพี่เก่งอดไป
พี่เก่งอดคุณวราวุฒิรายงานตัวที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Creative Talk ด้วยนะคะเพื่อรับโปรโมโค้ด300บาทจากไลน์แมนวงในค่ะ
คราวนี้เรามีสปอนเซอร์เป็นไลน์แมนวงในนะนะครับผมถัดมาข้อถัดมาคุณโจบ้าง
ได้ต่อมาคำถามที่3นะคะคำถามนี้ค่ะบางทีเวลาที่มันจะเป็นช่วงของการที่เราเปลี่ยนงานเนาะเราก็ไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมสัมภาษณ์งานเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยถูกใจมากเลยตามหามานานละพนักงานแบบนี้พูดเยอะๆอย่างเงี้ยพูดไม่หยุดเงี้ย พี่อยากรับเลยเนี่ยมาพูดแทนพี่ที พี่รับเลยเสร็จพี่โจก็ดีใจมากโหกลับไปลาออกจากที่เก่าเลยเพราะที่เก่าไม่ยอมให้พี่พูดอยากให้พี่สงบเสงี่ยมใช่ไหมพี่กลับไปลาออกเลยในที่สุดก็ได้เจอนายจ้างที่อยากให้พูดทั้งวันทั้งคืนแล้วหนูลาออกเลยนะคะไอ้ที่เก่าก็บอกได้ออกไปเลยนู่นนั่นนี่เสร็จปุ๊บพี่โจกะว่าได้งานที่ใหม่ชัวปรากฏอยู่ดีพี่เก่งก็ไปเจอมิ้นว่ะพูดเก่งกว่าพี่โจเทพี่โจซะงั้น
บอกเปลี่ยนใจละไม่เอาแล้วโจ
ไม่เอาแล้วโจกูเจอ AI มิ้น
ขอโทษทีขอโทษทีคุณโจผมเปลี่ยนใจคนก่อนถือว่าไม่มีอะไรแล้วกันอย่างเงี้ย
เพราะว่าก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรนี
่
อ
้
าวจบเลย
โอ้ไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาเป็นอ๋อไม่มีสัญญาเป็นกระดาษด้วยมีแค่ปากเปล่าเน
า
ะ
ก็ไม่มีเพราะผมโทรไปบอกว่าเอ้ยคุณโจ้ว้าว
หลังจากที่สัมภาษณ์กันอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยโดนเทกลางอากาศ
ใช่มิ้นขอเสียงมิ้นเก่งตลอดเลยนะ
AI เธอจะเป็น AI
โจ้ว่านะเราทำละครวิทยุกันดีกว่าวะน่าสนุกกันเลย
คุณโจ้ครับผมถูกใจมากเลยช่วยมาทำงานกับผมได้ไหมครับภายใน15วันคนลิฟต์ออกไปประมาณ200กว่าคนแล้วฮะคุณมิกกี
้โอ
เคเรากลับมาค่ะ
ครับก็คือพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยสมมตินะสมมตินายจ้างเนี่ยประกาศบอกรับคุณโจ้เข้าทำงานแล้วปากเปล่าด้วยปรากฏว่าคุณโจ้ไปลาออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมเปลี่ยนใจผมบอกไม่เอาละเปลี่ยนไม่รับละเบื่อเปลี่ยนใจวันนั้นก็พูดไปงั้นแหละเออเทเลยทำอะไรได้ไหมอ่ะลูกจ้างทำอะไรได้ไหม
ไม่มีกระดาษปากเปล่าเลยเนาะ
ไม่มีมีปากเปล่าครับ
อ่ะโอเคเขาได้จริงก็คือว่าคนที่กำลังจะเป็นนายจ้างเราเนาะเขามาออฟเฟอร์เราว่าให้เรามาทำงานกับเขาแบบปากเปล่าเราเชื่อตามนั้นเราเลยไปลาออกจากที่เก่าโดยที่ไม่มีเปเปอร์ไม่มีเอกสารสัญญาอะไรเซ็นกันเลยทั้งสิ้น
แล้วพอ
เราแล้วเราออกมาแล้วแล้วเราก็กลับไปหาบอกว่าเออโอเคเราลาออกเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มงานกับที่นี่ปรากฏว่าในจ้างฝั่งนี้ก็บอกว่าเปลี่ยนใจละเทเลยใช่ไหมโดยที่ไม่มีเปเปอร์ไม่มีเอกสารเซ็นอะไรใดๆทั้งสิ้น
ใช่เพราะพี่เจ้าว่าหลายๆที่ก็เป็นอย่างนี้นะ
ก็เพิ่งจะรับไปจะมาเซ็นอะไรใช่
ใช่คือเขาก็จะ
ลาออกมาให้เรียบร้อยก่อน
นัดวันเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์ที่5เดือน5อย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาไปวันนั้นก็ค่อยไปเซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะนะ
โอเคงั้นอันเนี้ยเข้าคำถามเลยครับแล้วพี่เก่งพี่โจคิดว่าไง
คิดว่า
คำถามก็คือว่าถ้ากรณีที่เราอะลาออกมาละโดยที่เรายังไม่มีเปเปอร์อะไรเลยนะยังไม่มีสัญญาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็โดนนายจ้างใหม่ซึ่งยังไม่ได้เริ่มงานกันนะเทคิดว่าเราอะเรียกร้องให้ทางนู้นอะรับผิดชอบอะไรเราได้บ้างไหม
ผมตอบก่อนได้ไหมผมอยากชนะข้อนี
้
ผมพร้อมมากข้อนี
้ครับ
ผมคิดว่าเรียกร้องไม่ได้ผมคิดว่าไม่ได้นี่มั่นใจด้วย
หนักแน่นมากด้วย
พี่เก่งคนมั่นใจ
นี่หนักแน่นมากด้วย
นี่แท็กข้อนี้มันไม่ถูกเนี่ยพี่เก่ง
มีคนยกมือเลยนะเนี่ยยกมือเลยโอ้โหเนี่ยยกรอเลยเนี่ย
คุณเจนี่ยกป้ายไฟเลย
นี่ถ้าผิดนี่เราลิฟไควดี้กันเลยนะคุณเจสองคน
ถ้าไปชอบรวมกันนะ
มั่นใจ
เคลด้วยคุณผัดเคลยกแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าไม่ได้เพราะว่าไม่มีการเซ็นสัญญาไม่มีสัญญิงสัญญาใดๆมันก็ไม่ได้แปลว่าผมรับนี่ผมก็แค่อาจจะละเมอก็ได
้
ได้ป่าววะ
พี่โจมาเลยฮะ
คุณโจ
จ้าเจ้าว่าก็ต้องได้สิมันมีตั้งหลายบริษัทนะพี่เก่งมันมีตั้งหลายคนที่บอกว่าเออรับแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เซ็นนะตอนนั้นนี่เราถึงเวลาเราก็รอวันนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีมีตั้งเยอะแยะโจว่าได้ยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบอะโจโดนเทกลางอากาศได้ไงอุตส่าห์เป็นคน
ก็ไปหางานใหม่ดิ
เออค่ะโจว่าได
้เรีย
กร้องได้งั้นสรุปคือพี่เก่งคิดว่าเรียกร้องไม่ได้
ไม่ได
้ส่วนพี่โจคิดว่าเรียกร้องได้เนาะฝั่งลูกจ้างนะโอเคครับอ่ะทุกท่านว่าไงครับ
ใครว่า
ทีมใครก่อนดี
เรียกร้องไม่ได้บ้างนะฮะยกมือเลยครับผม
ตกลงเป็นโจก่อนเหรอ
เรียกร้องไม่ได้ไง
เรียกร้องไม่ได้ก็คือพี่เก่ง
ใช่ผมหมายถึงเรียกร้องไม่ได้เรียกร้องไม่ได้นะทีมผมนะ
เฮ้ยเยอะเว้ยเยอะเว้ย
ทีมพี่เก่งเยอะ
35 37แล้ว
ไม่มีกระดาษไม่มีเปเปอร์มีแรงสิ้น
แน่นอนอยู่
ไม
่
ได้อยู่ออกมา
45เอาเว้ย
50เ
ฮ
้
ย
โหคร
ึ่
งร้อยครึ่งร้อย
มันไว้มันไว้
ทำไมเยอะอ่ะตอนนี้คนโอ้โหคน600กว่าคน673เฮ้ยมันยังเหลือคนอีกตั้งหลายร้อย
เอออาจจะอีก550ไปฝั่งโจเลยก็ได้
อยู่ฝั่งโจก็ได้โ
หเอามาเราเรียกมาสักคนหนึ่งดีกว่าที่เราเห็น
ขอสัมภาษณ์หน่อยสิ
เสียงพี่เก่งโคตรมั่นใจเลยอ่ะ
เบื่อ
ใช่
ชอบอ่ะเออชอบ
อ่ะค่ะพี่เก่งเชิญมาสักคน
คุณนิกกี้นะครับผมมาหรือยังคุณนิกกี
้เขารับไหม
ครับไหม
ไม่มาหรออ ่
า
ได้มาอยู่มาแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค
่
ะ
สวัสดีค่ะตกใจเรียกขึ้นมาร
ายการเราจะเป็นอย่างนี้แหละครับเราจะแบบไม่ให้ผู้ฟังตั้งตัวนะฮะแล้วก็จะดึงขึ้นมาเลย
คุณนิกกี้
คุณนิกกี้ทำไมถึงคิดว่าไม่ได้ฟ้องร้องอะไรไม่ได้ครับ
เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่คิดว่านักศึกษาที่กำลังจะจบเนี่ยก็คงทราบมั้งคะว่าก็ถูกสอนมาให้รู้ว่าถ้าตราบเท่าที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้งานนะค่ะก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะ
ค
ราวนี้ก่อนขออนุญาตพูดอะไรนิดนึงนะคะ
ได้ครับได้ครับ
คือในหัวข้อ harassment เมื่อสักครู่นี้อะค่ะอยากจะรบกวนช่วยขยายความได้ไหมคะในส่วนที่โอเคเรารู้แล้วว่าเรามีสิทธิ์ตรงนี้ทีนี้อยากให้ช่วยแนะนำในเรื่องของการดำเนินการกรณีที่เราจะเอาละเตรียมฟ้องเรื่อง harassment ว่าหลักฐานอะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะทราบมาว่าคือเคยมีประสบการณ์นะฮะว่าพอถึงเวลาเอาจริงเข้าเอาตายจริงฉันจำไม่ได้ว่าวันนั้นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเขียนไม่ได้อะค่ะก็เลยอยากจะให้พูดประเด็นนี้นิดนึงไม่ทราบจะมีเวลาหรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราดีใจว่าเรามีสิทธิ์แต่เราไม่สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้เก็บหลักฐานต่างๆค่ะ
เออดีเลยครับดีเลยครับ
อ๋อครับได้ได้ได
้งั้นเราขอบคุณคุณนิกกี้ก่อนละกันดีไหมฮะคุณมี
ครับผมครับผมได้ครับขอบคุณนะครับ
เดี๋ยวเราขยายอีกที
ได้ครับผม
เดี๋ยวเราโหวตให้จบก่อนดีไหมคุณมิกกี้แล้วเดี๋ยวเราขยายเรื่อง sexual harassment หลังจากคำถามนี้นะ
ดีค่ะ
โอเคทีนี้ใครที่คิดว่าฟ้องได้นะครับผมยกมือเลยครับ
เดี๋ยว
ก็เคลียร์มือก่อนนะเคลียร์มือก่อนนะเคลียร์มือก่อนนะ
เอาเคลียร์มือขอโทษทีฮะขอโทษทีฮะ
ดีงงไปแป๊บนึงตะกี้มิ้นแคปเรียบร้อยเน
า
ะ
เรียบร้อยค่ะ
คุณดิกกี้เน
า
ะ
โอเคใ
ช่ทีมพี่เก่ง
แป๊บนะคะแป๊บนะคะมาม
า
ใครคิดว่า
ใครคิดว่าฟ้องร้องไม่ได้
เรียกร้องได
้เรียกร้องได้ใครเป็นทีมพี่โจใครเป็นทีมพี่โจ
โอ้พี่โจ
เฮ้ยมีเหมือนกันแฮะเห็นไหม
โอ้ย
นี่
สองคน
เป็นคนยุคที่เชื่อในคำพูดวาจาสัตว์เจ้านายตัดแล้วห้ามคืนคำนะคะ
นี่ครับ
13
เชิญขึ้นมาสักคน
ให้ผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะ
ทำไม
ฮะ follower ของพี่เก่งนึงอ่ะเป็นรูปชูป้ายไฟอ่ะคุณจะเ
ริ่มใช่
คุณเจเขาทำอย่างนี้กันเมื่อวาน
ผมมี FC
สุดยอด
พี่เก่งจัดมา
เดี๋ยวก่อน
ใครดีคะ
ครับคุณคนนี้ดีกว่าการ์ตูนน่ารักดี
น้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอ๋อครับผม
คุณ
ชุดาออนค่ะ
ชุดาออนนะครับผม
สวัสดีค่ะ
ทำไมถึงคิดว่าสามารถเรียกร้องเอาผิดได้ครับผม
ถ้าย้อนกลับไปแบบสมัยมีช่วงหนึ่งที่เคยไปสมัครงานแล้วก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนัดวันเข้าทำงานแล้วแต่ว่าก่อนล่วงหน้าอีก1อาทิตย์เขาโทรมาแคนเซิลเราแล้วก็คือว่าอันนั้นอ่ะเขาอ่ะชดเชยให้เราโดยการจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งที่เราคุยตกลงกันไว้แล้วทีเนี้ยพอสมัยมันเปลี่ยนไปคิดว่ากฎหมายมันต้องมีทำอะไรรองรับคนกลุ่มนี้บ้างแหละที่อาจจะต้องเคยแบบโดนเทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบมันก็หลายปีมากแล้วค่ะมันก็ควรจะแบบพัฒนามากขึ้นนะคะ
น่าจะต้องมีใช่ไหมน่าจะต้องมีแต่ว่าตอนนั้นเขาให้เราเองเลยใช่ไหมโดยที่เรายังไม่ได้เรียกร้องอะไรถูกไหมฮะ
ใช่เหมือนเป็นค่าตกใจอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคือตอนเราสรุปกันว่าเขาจะจ้างเราทำงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนวันที่เขาโทรมาเทเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนเรื่องที่ส่งไปอะผู้ใหญ่เขายังไม่เซ็นก็เลยแบบทำให้เราอะยังเข้าไปทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นเพื่อเป็นการชดเชยเขาจะจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งกับที่ตกลงกันไว้โอเคไหม
โอ้ถือว่าเป็นบริษัทที่ดีมากเลยนะฮะ
ใช่ค่ะ
ถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นพี่เก่งพี่เก่งไม่ให้นะฮะอันไหนล้อเล่นนะล้อเล
่
น
มันจะเป็นจังหวะสุญญากาศอย่างคุณชุดาออนว่าอย่างเงี้ยแหละว่าแบบเฮ้ยยังไงกันแน่ประมาณนั้นแต่ดีค่ะเป็นบริษัทที่ดีเลย
โอเค
ถามนอกเรื่องหน่อยฮะคุณชุดาออนอันนี้มา EP แรกเลยไหมครับหรือว่าฟังมาตอนน
ี้ใช่มา EP แรกเลยค
่
ะ
อ๋อรู้สึกรายการนี้เป็นไงบ้างฮะมีสาระบ้างไหมเนี่ย
เพิ่งเข้ามาสักแป๊บแต่ว่าเห็นหัวข้อแล้วสนใจค่ะเพราะว่าก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
นี่นะวันนี้คนเข้ามาอยู่ในห้องนี้ตั้ง600กว่าคนคุณมิกกี
้
700อยู่ละเยอะมากเลย
เยอะมาก
นะครับขอบคุณคุณชุดาออนนะครับ
ขอบคุณ
มากครับ
มาเรามาเฉลยข้อนี้กันดีกว่าว่าตกลงเนี่ยเอาผิดได้หรือไม่ได้นะครับผม
ข้อนี้อาจจะต้องข้อสุดท้ายแล้วมั้งเนาะเวลาเหลือน้อยเหลือเกิน
ใช่แล้วเดี๋ยวคุณมิกกี้ขยายความเรื่อง sexual harassment ให้นิดนึงด้วย
ได้ครับอ่ะโอเคเมื่อกี้เราทวนข้อได้จริงก่อนเนาะข้อได้จริงคือเราเนี่ยได้รับออฟเฟอร์จากนายจ้างคนหนึ่งมาบอกให้เราเนี่ยลาออกจากที่เก่าแล้วก็มาทำงานกับเขาเราก็เลยลาออกจากที่เก่าเนาะแล้วก็มาจะมาเริ่มงานกับเขาปรากฏว่าพอถึงเวลายังไม่ได้เริ่มงานเลยโดนเทซะงั้นหลักฐานก็ไม่มีเปเปอร์เซ็นเซอร์อะไรก็ไม่มีเราจะเรียกร้องเรามีสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับคนนี้จะเรียกร้องอะไรได้บ้างคำตอบคือเรียกร้องได้นะครับ
อ้าว
ไม่ใช่อะไรนะ
ทำไมวันนี้ผมผิดสาม
เลยพี่โจยังตกใจ
เลยวันน
ี้
ผมผิดสามข้อรวดเลยอ่ะ
ผิดสามข้อไม่เท่าไหร่นะแล้วพี่เก่งเสียงมั่นใจแบบมากมากด้วย
แล้วเรามีพ่วงทั้ง50กว่าคนอ่ะผมบอกเลย
ขออภัยหัวเราะดังไปหน่อย
คุณเจนี่ยกก่อนพร้อมผมเลยนะเรา
ถามว่า
เราลิฟควายลี่กันไหม
ทุกที
โอเคมาคุณพิกกี้เฉลยนะฮะ
ได้ครับแต่อย่างแรกก่อนเนี่ยโอ้โหพี่เก่งอยากออกตัวแรงนะว่าหลัง
คุณบีอภิชาติตอบถูกนะเอ้ย
ไอ้ไอ้นี่เขา
HR ไงเขา HR ถ้าเขาตอบผิดนี่ผมจะแคปมาเลยโชว์
โอเคเดี๋ยวผมเล่าข้อกฎหมายทีละส่วนแล้วกันเนาะเราจะได้เข้าใจพร้อมกันนะครับสัญญาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นหรือยังเอาเรื่องนี้ก่อนนะสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังสัญญาที่ว่าที่เรากำลังคุยกันครับกับไปเรื่องเดิมเนาะคือสัญญาจ้างแรงงานคือคนหนึ่งเป็นนายจ้างคนหนึ่งเป็นลูกจ้างตกลงกันว่าคนนี้จะทำงานให้แล้วก็อยู่ในคอนโทรลเขานะแล้วก็จ่ายเงินค่าตอบแทนการจ้างมาให้เขาอันนี้คือความหมายของสัญญาจ้างแรงงานอ่ะตอนนี้เราเลยภาพกันเนาะตอนนี้เราตกลงกันว่าคนนี้จะทำงานให้อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่มีกระดาษเซ็นเนี่ยสัญญาจ้างเกิดหรือยังก็ต้องไปดูครับว่าตามกฎหมายเนี่ยยอมรับไหมว่าตกลงปากเปล่าเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นแล้ว
นึกออก
เนาะทีนี้ครับผมแก้ความเข้าใจผิดเรื่องนึงก่อนคนจำนวนมากนะครับชอบเข้าใจว่าคำว่าสัญญาเนี่ย agreement นะหรือ contract หรือ promise อะไรก็ตามนี้เนี่ยครับมันเป็นของที่ต้องมีกระดาษเสมอไปคำตอบคือไม่จริงสัญญาคือความตกลงระหว่างคน2คนนะถ้า2คนเนี้ยตกลงปุ๊บแล้วเงื่อนไขทุกอย่างถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วครับยกตัวอย่างเรื่องนึง
อ
ันนี้ชัดมากนะพี่เก่งเวลาไปสั่งข้าวอ่ะไปสั่งข้าวอ่ะเอาข้าวผัดจานนึง พี่เก่งเคยแบบพกกระดาษ A4 แล้วเขียนไหมข้าพเจ้านายศิริพงศ์ศิริวัฒน์เกษมเลขบัตรประชาชนจะจำหลักต่อไปนี้บาทอยู่แล้วที่นี้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็เซ็นแล้วก็เขียนวันที
่พี่เก่งทำอย่างนั้นไหม
ก็ปกติก็ทำนะทำเป็น
อย่า
ไม่ได้ทำเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาใช่ไหมเอออย่างเงี้ย
เป็นสัญญาซื้อขายครับเป็นสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาซื้อขายถูกป่ะสัญญาซื้อขายความผูกพันมีเพราะมันเลยกลายเป็นว่าเออถ้าคุณขโมยนี่คุณผิดสัญญาซื้อขายแล้วคุณผิดแล้วคุณไปลักทรัพย์ด้วยนะนึกออกไหมคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับซึ่งไอ้ภาพประมาณนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจริงๆสัญญามันเกิดขึ้นน่ะปากเปล่าเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะบ่อยกว่าแบบเป็นกระดาษอีกเอางี้เปลี่ยนใหม่พี่โจ้อะสมมติว่าวันนี้รถเสียเลยขึ้นแท็กซี่มาที่ RGB
ค่ะ
ครับ
ขึ้นแท็กซี่เนี่ยครับเป็นสัญญาไหม
สัญญาว่าจะ
เป็นสัญญา
RGB ไม่ได้ปาไป i tag
ถูกไหมสัญญามันเป็นสัญญาจ้างทำของอย่างนึงครับคือให้โชเฟอร์พาเราไปถึงที่หมายเราแล้วเราตกลงจะจ่ายค่าจ้างค่าโดยสารให้เขาถูกไหมดังนั้นเนี่ยครับพวกนี้มันเกิดสัญญาขึ้นตลอดเวลาโดยที่ไม่มีเปเปอร์เลยนะถามว่าสมมติว่าพี่โจ้เนี่ยครับขึ้นรถแท็กซี่คันนี้มานะแล้วพอถึง RGB ปุ๊บสะบัดตูดขึ้นไปเลยไม่จ่ายค่าโดยสารแท็กซี่เนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรกับพี่โจ้ไหม
มี
สิทธิ์
ไม่มีเปเปอร์อะไรเลยนะ
อ้าวแต่ก็เป็นการบอกแล้วว่าเรากำลังรับบริการเขาถูกไหมเขาทำบริการได้ถูกต้องพี่ก็ต้องให้เงิน
ถูกต้องเนาะเนี่ยผมกำลังจะให้เห็นภาพให้ทุกท่านเห็นภาพครับว่าคำว่าสัญญาจริงๆแล้วคือความตกลงกระดาษเป็นหลักฐานครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะแต่ทีนี้ก็จะมีกฎหมายบอกกับสัญญาบางประเภทเหมือนกันว่าถ้าคุณจะตกลงกันต้องมีกระดาษนะถ้าไม่มีกระดาษศาลไม่สนใจศาลไม่รับฟังคุณไปเรียกร้องอะไรกับใครไม่ได้เลยก็มีเช่นสัญญากู้ถ้ากู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่ออันนี้คือศาลไม่รับฟ้องคุณมีหนี้กันจริงนะแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้สิทธิ์ทางศาลจะมาเรียกร้องอ่ะศาลไม่รับรู้นะเพราะว่าคุณตกลงกันเปล่าใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าแบบเอ้ยกู้กันขนาดนี้ต้องมีหลักฐานแล้วถ้าไม่มีหลักฐานศาลไม่รับรู
้
ศาลยกฟ้องเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็กลับมาเรื่องว่าสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเป็นสัญญาไหมเวลาตกลงกันว่าเธอกับฉันตกลงกันจะทำงานร่วมกันสัญญาเกิดแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาประเด็นใหม่ว่าถ้าสัญญาเกิดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีแบบฟอร์มเนาะกฎหมายยอมรับให้ฟ้องได้หรือเปล่าสำหรับสัญญาจ้างแรงงานเขาเข้าใจสเต็ปนี้เนาะสัญญาเกิดแล้วแน่นอนแต่กฎหมายรีควายไหมจำเป็นไหมจะต้องมีหลักฐานสัญญาจ้างที่มีการลงลายมือชื่อกันเพื่อจะเอามาเรียกร้องกันคำตอบคือสัญญาจ้างเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบครับ
ไม่มีแบบว่าอะไร
ไม่มีแบบแปลว่าจะตกลงกันรูปแบบใดศาลยอมรับหมดเลย
ปากเปล่าก็ได
้ปากเปล่าก็สามารถใช้ได้มีกระดาษก็ยิ่งดีแต่ไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีสัญญากันจริงและไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าฟ้องไม่ได้ด้วยโอเคเน
า
ะอันนี้เราจะได้เห็นภาพดังนั้นเนี่ยครับแต่ว่ามันก็จะมีคำถามต่อมาซึ่งนายจ้างอาจจะโต้แย้งคือเฮ้ยแต่เราอะยังได้ยินเสียงผมอยู่เน
า
ะ
ได้ยิน
ครับผมแต่ก็จะมีประเด็นใหม่ต่อมาว่าอ้าวคุณแต่ผมยังไม่ได้คุณเริ่มงานเลยนะคุณจะเอาอะไรมาเรียกร้องคุณยังไม่ได้ทำงานให้ผมแม้แต่วินาทีเดียวเลยคุณจะเอาอะไรมาเรียกร้องตามสัญญาจ้างคำตอบก็คือก็ยังเรียกร้องได้ครับเพราะสัญญาจ้างมันเกิดแล้วเรื่องจะทำงานหรือไม่ทำงานมันเป็นเรื่องที่นายจ้างจะเรียกเราไปใช้หรือไม่เรียกเราไปใช้นึกออกไหมครับดังนั้นเมื่อสัญญามันเกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันมีละในตามสัญญาจ้างไม่ว่าคุณจะได้ทำงานหรือไม่ได้ทำงานเนี่ยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสัญญาจ้างเนี่ยมันสมบูรณ์ในตัวของมันเมื่อสมบูรณ์ในตัวของมันแล้วอยู่ๆคุณเปลี่ยนใจคุณเท
คุ
ณผิดสัญญาจ้าง
เม
ื่อผิดสัญญาจ้างลูกจ้างย่อมมีสิทธิเรียกร้องและเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆนานาตามฐานนี้ได้ว่าเขาเสียหายอย่างไรบ้างแล้วที่สำคัญคือมันวันอันนี้พี่เองครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคดีแพ่งเนาะมันก็ไปเรียกร้องที่ศาลแรงงานเอาฝั่งของลูกจ้างเนี่ยครับเวลาบอกกันเลยแล้วลูกจ้างว่าเรานี่ได้เปรียบมากๆนะเวลาไปสู้คดีในศาลแรงงานเนี่ยครับสิ่งที่คุณต้องทำนะคือไปเรียกร้องเขาเรียกว่าเจ้าพนักงานตรวจแรงงานนะครับมันจะมีสำนักงานไม่ใช่ประกันสังคมนะมันจะเป็นของแรงงานจริงโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับไปที่ไอ้พวกไปที่กระทรวงแรงงานนะครับกรมสวัสดิการแรงงานอะไรพวกนี้ก็ได้ติดต่อหน่วยงานนี้ครับเขาจะบอกเราว่าให้เราอ่ะไปแถวบ้านเราหรือว่าแถวตรงนั้นเนี่ยมันมีที่ไหนที่ติดต่อได้ไปบอกเขาเฉยๆว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเขาจะมาหานายจ้างแล้วมาเคลียร์เรื่องนี้ให้เราทนายไม่ต้องนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น แต่นายจ้างนี่เตรียมสู้คดีนี่หาทนายเองนะครับ
เออเป็นนายจ้างนี่เศร้านะผมว่า
คือ
เรียกคะแนน
คือต้องบอกว่ากฎหมายไทยอ่ะค่อนข้างคุ้มครองแบบลูกจ้างอ่ะพอสมคว
ร
เพราะว่าเขารู้ว่าแบบเอออำนาจในการต่อรองมันแตกต่างกันมากดังนั้นความคุ้มครองลูกจ้างก็เลยมีค่อนข้างมากดังนั้นเรื่องการสู้คดีมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออเนี่ยลูกจ้างเนี่ยยังไม่ได้เริ่มงานเลยเนี่ยแต่สัญญาจ้างมันเกิดแล้วเมื่อนายจ้างผิดสัญญาลูกจ้างย่อมสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายคือมาได้แต่ว่าก็จะมีประเด็นใหม่ว่าเรียกค่าเสียหายได้แค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอันนี้เราแล้วแต่เราจะเรียกร้องนะครับแต่สุดท้ายอ่ะมันจะอยู่ในดุลพินิจของศาลว่าศาลเนี่ยจะให้เท่าไหร่แต่หลายๆครั้งเนี่ยคดีมักจะจบก่อนศาลก็คือว่าจะมีการตกลงกันโดยที่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานนี่แหละคนนี้เขาจะไปช่วยเคลียร์กับเราว่าคุณควรจ่ายเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรที่คิดว่ายุติธรรมถ้าไม่พอใจก็จะไปดำเนินคดีต่อกันในศาลและให้ศาลพิจารณาอีกทีนึงดังนั้นบางทีเราเจอ
ก็จะเคลียร์กันจบ
ส่วนใหญ่จะเคลียร์กันจบเขาเรียกว่าปณีประนอมยอมความกันได
้แต่นี่ได้ความรู้เลยนะว่าเรื่องนี้มันมี2เรื่องก็คือข้อตกลงกับหลักฐาน
ใช่
ครับโอเค
แต่แน่นอนว่ามีหลักฐานก็จะสตรองกว่าไม่แต่สตรองกว่าไม่มีหลักฐานแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่ามีหลักฐานจะดำเนินคดีไม่ได้แยกประเด็นตรงนี้กันเนาะโอเคครับเรื่องราวในเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้
ยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยโอ้โหอันนี้สนุก
โอ้ดีจังชัดเจนแจ่มแจ้ง
คือเราผมรู้สึกเหมือนผมแบบแฮกทางโค้งอ่ะแบบ
ไม
่ออกตัวล้อฟรีเลยผมมั่นใจมาก
มากันครึ่งร้อยด้วยนะ
เออครึ่งร้อยด้วยผมสำหรับผู้ที่ติดตามทีมเก่งนะฮะก็ขออภัยด้วยที่พากันตกเหวทุกคนเลย
พี่เก่งขอตอบก่อนเลยนะ
แล้วพอเขาว่าเสียงมั่นใจใช่ป่ะไอเราก็ฟอไงเราก็เหมือนยังไง
มิกกี้จริงๆรายการนี้เราก็มีทำสคริปต์กันนอกรอบนะหน้าคุณก็วงเล็บบอกผมบ้างว่าข้อนี้ถูกอันนี้ถูกอย่างเงี้ยมีเฉลย
ไม่ได้
เราจะได้แบบเดี๋ยววันนี้ผม30เลย
อันนี้ต้องบอกเออใช่30นี่ต้องบอกทุกคนว่าเราทำคำถามมาก็จริงแต่เราไม่รู้คำตอบนะ
พอมิกกี้ก็ไม่รู
้ก็ไม่รู้คำตอบแล้วเรามาทายพร้อมกันจริงๆอันเนี้ยเออสด
เออมางั้นคุณมิกกี้ช่วยเรื่อง
sexual harassment
เนาะ sexual harassment เรายังไม่ได้ประกาศ
ใช่ๆๆๆโช
คดีที่พี่โจ
คือ
คุณชุดาออนค่ะ
ชุดาออนยังอยู่ไหมไหนยกมือหน่อยยังอยู่ไหมคะ
ยินดีด้วยนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ตอบคำถามคุณชุดาออนเรื่อง sexual harassment อีกนิดนึงแล้วกันเนาะเรื่องหลักฐานนะครับเรื่องหลักฐานเนี่ยครับคือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เรากล่าวหาลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยครับหลักฐานมันอ่อนเนี่ยมันก็โอกาสที่จะชนะก็ค่อนข้างน้อยเนาะหลักฐานที่ใช้มีอะไรได้บ้างนะครับหลักฐานก็มีหลายแบบเนาะเช่นภาพถ่ายภาพวิดีโอพยานบอกเล่าหรือหมายถึงว่าแบบพยานบุคคลนะเนาะที่สามารถบอกเล่าได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับเราคลิปเสียงนะครับเราสามารถเก็บอัดพวกนี้ไว้ได้เหมือนกันใดๆก็ตามครับที่คิดว่าจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาแชทมาก็แคปจอได้นะครับพวกนี้เนี่ยครับสามารถเตรียมไปได้ทั้งหมดคือเรียกว่าอะไรก็ตามครับที่จะมัดตัวเขาได้เก็บมาก่อนพอเก็บมาได้แล้วนะครับไปดำเนินคดีเหมือนเดิมครับเรื่องนี้ผมแนะนำให้ไป2ช่องทาง1เคยไปเรื่องของคดีแรงงานก็คือไปที่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานที่ผมไลฟ์ฟังเมื่อสักครู่เนา
ะ
ไปในพื้นที่ของนายจ้างเนี่ยอันนี้เคลียร์สุดกับ2คือไปดำเนินคดีถ้าเป็นอนาจารนะไปดำเนินคดีที่โรงพักด้วยไปแจ้งความเป็นเรื่องอนาจารแล้วก็เนี่ยหลักฐานบอกเลยครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นในวันนี้อะไรกันบ้างและที่สำคัญครับอันนี้ประโยคเด็ดเลยนะคือบอกว่ามีความประสงค์นะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอันนี้คีย์เวิร์ดที่ต้องพูดนะเพราะถ้าไม่พูดจะกลายเป็นแค่บันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเฉยๆแต่ตำรวจจะไม่ทำอะไรต
่ออ
ันนี้สำคัญมาก
ต้องคีย์เวิร์ดนี่คือหมายถึงว่าเราต้องเป็นคนบอกใช่ไหมว่า
เราต้องบอกร้อยเวรเลยครับบอกว่าเราเนี่ยประสงค์จะดำเนินคดีกับเรื่องนี้นะ
ให้ถึงที่สุด
ใช่เพราะไม่งั้นบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเล่าสู่กันฟังมันจะกลายเป็นอย่างนั้นแทน
เล่าสู่กันฟังโอ้สนุกดีนะออฟฟิศคุณเนี่ยเงี้ย
ไปเริ่มต้นที่โรงพักถูกไหมให้เจ้าหน้าที
่ให้ไปทั้งสองที่ครับให้ไปทั้งสองที่ไปทั้งเจ้าพนักงานตรวจแรงงานด้วยแล้วไปที่โรงพักด้วย
เจ้าพนักงานตรวจแรงงานนะคะ
ครับถ้าให้ไวคือไปในพื้นที่ของนายจ้างเนี่ยอันนี้เรื่องจะเร็วและง่าย
อืม
ครับ
โอเคเคลียร์เนาะตามขั้นตอน
เยี่ยมเลยนะครับโอเคโอ้โหวันนี้พอดี1ชั่วโมงพอดีเลยนะครับ จริงๆวันนี้เราเตรียม
พี่เก่งดูคุณเจ
ทำไม
ไม่ออกตัวแรงเขาเปลี่ยนรูปคุณเจอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นไม่ออกตัวแรง
คุณเจผมขอโทษด้วยนะที่ทำให้คุณผิดหวังวันนี้นะครับโอเควันนี้นะ1ชั่วโมงเต็มพอดีเลยนะครับจริงๆเราเตรียมมาทั้งหมด5 situation แต่ว่าวันนี้เนี่ยไปได้แค่3เองนะก็หมดเวลาซะแล้วนะครับไ
ม่เป็นไรกำลังดีนะ
กำลังดีกำลัง
จะได้จำได้ด้วยนะไม่ใช่อะไรไปเยอะๆเดี๋ยวมึนนะก็ยังไงก็ตามนะฮะรายการนี้เรากลับมาทุกๆวันพฤหัสตอน 4 ทุ่มนะใครที่ชอบนะก็ไปติดตามกลับมาเจอพวกเรากันอีกได้นะครับแล้วก็เจอคุณมิกกี้นี่แหละนะครับที่โอ้โหเขาเรียกว่าสละเวลามาเพื่อให้ความรู้กับพวกเราให้ความรู้กับผมแล้วก็อีก700กว่าท่านตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆตัวนี้อยากจะให้เพื่อนๆ700กว่าคนช่วยยกมือเพื่อเป็นการปรบมือให้กับคุณมิกกี้ให้หน่อยครับผม
โอ้โหขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผม
คุณมิกกี้นี้ตั้งใจมาเลยนะ
เยอะมากเลย
เยอะกว่าตอนที่บวชให้ผมนะตอนนั้นที่บอกว่าบวชที่ผม
อันนี้ไม่มีพาใครไปเทแน่นอน
นะครับก็รายการนี้เราตั้งชื่อว่าใครถูกใครผิดนะแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของเรื่องในออฟฟิศคราวหน้าเราเป็นเรื่องในออฟฟิศอีกไหมคุณมิกกี้ดูว่าทางคนจะชอบนะเนี่ย
เดี๋ยวดูก่อน
มีเรื่องไหนที่มันเข้าข้างเจ้านายบ้างไหมเนี่ยผมรู้สึกแบบ
ถ้าตัดแต่ที่เจ้านายพี่เก่งก็คงน่าจะยากนะ
หัวอกเจ้านายใช่ไหมอุ้ยจริงๆอ่ะมีหลายเรื่องที่เราคุยกันบ่อยๆอย่างแบบเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องอะไรอีกอ่ะเยอะแยะเลยเนาะ
จอดรถขวางหน้าบ้านเรานี่เราขูดรถมันได้ไหม
ขูดรถอะไรล่ะ
กาวตาช้างไปหยอดอะไร
เอาหมักฝรั่งติดตรงที่เปิดประตูอะไรเงี้ย
ทำไมเราเป็นคนดีอย่าง
น
ี
้นะฮะโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับก
็
ขอบคุณคุณมิกกี้ด้วยอยากให้คุณมิกกี้แนะนำตัวแล้วก็ตามด้วยคุณโจและคุณมิ้นครับผม
ได้เลย
ครับผมก็ผมมิกกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์นะครับเป็นคณะรองคณบดีคณะนิสสัตมหาสยามแล้วก็เป็น CEO และผู้ก่อตั้ง iTax ครับผม
ค่ะโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ Managing Director RGB 72และ Creative Talk ค่ะ
ค่ะมิ้นชลดาค่ะ Co-producer จาก Creative Talk ค่ะ
ครับและผมเก่งศิริพงษ์สินมั่นเกษมนะครับ CEO บริษัท RGB 72และ Creative Talk นะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่มานะครับแล้วก็พบกันใหม่กับรายการนี้ได้ทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา 4 ทุ่มแบบนี้นะครับผมแล้วเราจะพยายามหาคอนเทนต์สนุกๆมาให้พวกคุณได้เล่นเกมกันอีกแล้วก็พยายามจะไปบิ้วไลน์แมนวงในให้มาแจกรางวัลด้วย
อย่าลืมติดตามคลับ Creative Talk เราด้วยนะคะ
ครับตรงสีเขียวๆด้านข้างบนนะโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับ
ค่ะ
โอเคขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Good night ครับ
ครับ